Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Klub 2. Naš današnji gost je Velimir Velja Pavlović, novinar Studije B, autor i urednik emisija Nivo 23 i Duhovnici i mnogo toga, priređivač nekih knjiga. Velimire, odnosno Veljo, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Ana. Hvala što ste me pozvali u ovu slavnu i staru kuću.
Neposredni povod za ovo vaše gostovanje je nagrada za novinarstvo, nagrada grada Beograda. Kako neko posle velike karijere i karijere koja broji mnogo godina doživljava ovakvu nagradu, pogotovo što je to nagrada tog grada kome je dao toliko mnogo?
Hvala Ana na lepim rečima. Ima mnogo godina rada iza mene, ali ne velikog, barem ja to tako ne doživljavam. Zadovoljan sam veoma što sam uspeo donekle barem da zadovoljim svojim, onim čime radim, taj neki uži krug oko mene, ljudi koje poštujem, u koje spadaš i ti. Mi smo na ti, ako ja se tako govorim. Tako, znači sveta koji se bavi najviše književnošću ili pišu ili čitaju mnogo knjige umetnošću, to nije tako veliki krug, ali je dosta povezan, dosta vlada prisna atmosfera među članovima tog kruga, brzo se prošire vesti, iako je tiraž mali, imaš osjećaj ponekada da pokrivaš ceo Beograd. Moja emisija ima, ne znam koliko, 10.000 ili 50.000 gledalaca na televiziji, ali kad izađem u grad posle uspešne emisije, vidim da je pod znakom navoda ceo grad, recimo, to slušao ili gledao, ako je bilo lepo, odnosno onaj deo Beograda koji se bavi kulturom.
Da, ja sam jednom, to ste dva puta gostovala u emisiji i posle toga izlaskom na ulicu dobila sam mnogo poruka i od ljudi kojima inače nisam javila, tako da to je istina. A da li doživljavaš svoje novinarsko delovanje kao jednu tihu misiju koja opet na kraju rezultira nečim velikim?
Pa moguće da je tako. Nikad ne razmišljam o rezultatima, da li će biti veliko ili malo, nego idem napred nekim putem za koji mislim da je ispravan. I trudim se da budem veran sebi, kako da kažem. Pa sve što se radi u kulturi, to je tiha voda bre groni. Nema tu ničeg senzacionalnog i uspeha preko noći. Ali ima one druge strane, one divne strane, da si zadovoljan time što radiš, da živiš u jednom od najlepših svetova. Jel, neko mi je rekao od pisaca, zamisli ti, tvoj posao je da čitaš knjige, još te plaćaju za to. Ja to baš tako doživljavam. Imao sam neke rođake u provinciji, jedna tetka mi je rekla, on ide na radio. Ja volim radio, na radio sam počeo. Pa tamo slušaju muziku, može i tako da neko vidi taj posao kojim se mi bavimo, ali eto, radeći u kulturi, upoznao sam i najumnije ljude u ovoj zemlji, neke i iz inostranstva, što strašno obogaćuje čoveka, što ga čini ponosnim i čini ga boljim, čini ga punim nekog iskustva, do koga drugi ljudi teško mogu da dođu. Ja kad imam šansu da pročitam, ne znam ni ja, sve knjige Svetislava Basare, ali i da razgovaram privatno sa njim i o tim knjigama i o drugim stvarima, imam jedan veći doživljaj nego drugi ovi čitaoci.
Ja sam uvek Nivo 23 doživljavala i kao jedan intimni prostor, zato što sve utihne, noć je i sve se smiri. Iako smo u ovako užurbanom gradu, stvari se smire, slegnu i onda možemo da se posvetimo svojoj duši.
Tako, to si dobro primetila. Zato što je emisija i nastala i definisana na tim principima, da kažem, na početku. Ona je pre 25 godina krenula, ja sam radio na radiju, imao sam i tamo autorsku emisiju subotom od 4 do 6, Kultura na raskršću, nisam joj ja dao naziv, ali dobro, posle dobro tekla. To je bio neki kompromis između dva naziva kulture, ne znam, Kulturni klub se zvala jedno vreme, po onoj grupi Culture Club. Onda se neki stari urednik setio da je postojao i Srpski kulturni klub i da će to nešto na nacionalizam da vuče, pa i da, tako dalje.
Da li Boy George ili nacionalizam, pitanje je sad, da.
Danas niko ne zna šta je to Srpski kulturni klub, ali mene su vodili u posebnu prostoriju da me pitaju kome to nagovorio da dam takvo ime emisiji.
Govorimo o tim počecima na radiju. Da. Kada si uopšte poželeo da budeš novinar? Jer mm-hmm. novinarstvo podrazumeva mnogo toga, podrazumeva razgovor kao sada, istraživanje, arhive, izlazak na teren.
Svakako, da. Pa znaš šta, ja sam živeo u nekom dobu, to sad govorim, možda jeste tako, možda i nije, malo veselijem nego ovo, odnosno barem je novca bilo više, nije bilo nikakvih ovih viza, mogo si da putuješ gde hoćeš. Svet je bio mnogo mirniji, ja se sećam, to danas neverovatno zvuči, ali živ je čovek, Krsta Mirković se zove, on je i kum bio posle na venčanju. Taj Krst jedno vreme išao u Afganistan i razmenjivao noževe sa Afganistancima, jer mu to bio hobi, on je skupljao neke noževe. U Afganistanu su bili najlepši noževi, pa su se oni oduševili, a to je inače ritualna jedna stvar u Afganistanu kad razmeniš sa prijateljem nož. Danas kad to pričam, to izgleda kao naučna fantastika. Išlo se peške odnosno autostopom do ovoga Afganistana, do Indije. To je tada bila moderna ruta, otići na istok i upoznati kulturu istoka. Ali oko mog novinarstva studiralo se dugo, to sad opravdavam te godine gubljenja vremena. Puno se razmišljalo. Mada kad sam otišao jednom u Ameriku i čuo da oni imaju prve dve godine na fakultetu, čak undecided, znači možeš da promeniš studije i odiš na treću godinu, ne znam, matematike, i ako si prve dve studirao, recimo slikarstvo, nešto što je teško spojiti. Čovjek u tim ranim 20-im ili kasnim tinejdžerskim godinama zapravo ne zna šta hoće, hoće sve. Posle nekako dođe do tog svog, ako razmišlja o tome šta hoće, ima puno ljudi i koji... Ma je važno da završe nešto, da dobiju posao, kuću, kredit, ženu, decu i tako dalje. Pa ja sam u jednom trenutku, da skratim ovu moju dugu priču, shvatio da je novinarstvo nešto široko, pokriva različita polja, mogu da se bavim čak i matematikom. Ja volim da pravim intervjue sa matematičarima. Išao sam čak u matematičku gimnaziju u jedno vreme. Hteo da bude matematičar, ali ja to diplomirao novinarstvo kao profesiju koja pruža različite mogućnosti. Bio sam ponosan na to što je moglo da se kaže da je i Crnjanski bio novinar i Sidora Sekulić i pa skoro svi veliki pisci. Od divnih novinara koje sam upoznao u redakciji, čuo sam da se kroz novinarstvo, evo sad to tebi kao piscu, možda smešno deluje, kali taj stil da se rečenica pravi efikasnijom, bržom i življom u novinarskim redakcijama, da pisci su malo onako kao dosadni, ne umeju da budu brzi kao novinari. Stalno se ulazilo u neko sve brže i brže vreme i sve modernije.
Od rasplinutog ka nekom novinarskom stilu i u književnosti, a to možda mm-hmm. je u vezi i sa matematikom i sa nekim binarnim kodovima.
Pa moguće, da. Matematika meni bila ovako najlepša zabava i dan danas. Ima recimo jedno pitanje o kom razmišljam danima. Kolika je verovatnoća da majmun napiše Šekspirovo delo? I znaš kolika je verovatnoća?
Kolika?
100%. To je matematički dokaz.
Matematički dokaz.
Kažu, ako staviš bezbroj majmuna na bezbroj pisaćih mašina i daš im vreme koliko hoće, neko će napisati Šekspirovo delo i mogućnost je verovatnoća 100%. Sad, to je matematika šta govori. To je onaj što sa... da ne kažem ovom statistikom za koju kaže da najveća ovaj laž današnjice.
Šta bi taj majmun napisao, možda Hamleta, pa, zbog reći, biti ili ne biti?
Da.
Ili bi bio romantičan i to bi bila možda neka bura ili Romeo i Julija?
Da, ko zna, bolje bi bilo da piše svoje nešto majmun, jer svako treba da piše svoje. Ne može niko Šekspira da ovaj napiše. Neverovatnih ima tu u matematici tih iz dodataka i legendi o matematičarima. Ja sam bio u društvu ljudi koji su voleli matematiku. Uvek su i u osnovnim školama i u srednjim postojala i ta takmičenja u matematici. Matematika je takva nauka da može brzo da se napravi takmičenje i vidi se ko...
Ali uvek postoji i ta segregacija i podela na one koji su za prirodne i za društvene nauke i onda možda neko ko bi i bio kadar da postane i matematičar, a lepo piše ili lepo govori jezike, odmah ga stave u jednu kategoriju, a to je danas potpuno prevaziđeno.
Ja isto to mislim i verujem, znaš da je talenat jedna vrsta univerzalne sposobnosti, da je odličan matematičar najverovatniji dobar slikar kada bi se time bavio ili recimo ja sam voleo matematiku zato što u mom krugu tada klinačkom, jel, kad smo hteli da osvojimo svet i mislili da smo najpametniji, govorili smo puno o tome kako su najveći matematičari koje smo mi voleli, Leibniz, ne znam, Kant, Spinoza, oni su bili matematičari, odnosno to su filozofi koje smo volili i onda smo shvatali ili mi tumačili da je matematika disciplina koja je osnov za dobro razmišljanje, što je tačno. Tako da matematika, eto, i ovim što sam ispričao i dan danas mi je mila i neka vrsta eto tako jednog čarobnog sveta u suštini.
A matematika je i u vezi sa muzikom, pa ćemo sad slušati muziku.
again, I'll become a circus act. My exploding head, you can come and watch again, only pay me 20 cents.
Mozartov Don Giovanni u rashlađenoj kombang dvorani sa dirigentom Metropolitan opere Buchalterom u izvođenju umetnika iz Njujorka, Pekinga i Beograda 28. i 29. jula. Oslobodite sva čula i iskusite leto u znaku opere. Karte u pretprodaji na blagajni kombang dvorane i eventima po promotivnim cenama.
Velimir Velja Pavlović, gost kluba Dva danas, on je novinar koji, osim svoje emisije koje na programu Studija B toliko dugo, Nivo 23, nešto kraće radi i duhovnike.
Da.
Duhovnici su nastali na, verovatno na nekom putu, na nekom tvom hodočašću.
Pa jesu, da, nastali su iz ove radoznalosti. Ja mislim da je to jedna od mojih glavnih osobina i da su me grdili u ranoj mladosti oko toga i isputavali da ne valja tolika radoznalost, da se čovjek treba koncentrisati na stvari, ali mi je drago što nisam poslušao i dan danas sam radoznao i dekoncentrisan. Tako sam jednog dana manje više slučajno otkrio taj čitav svet manastira i monaškog života i zapanjio se. To su opet te godine, kažem, kada čovjek misli da sve zna. Sjećam se toga, to mi je Peđa Ristić pričao, kao da je bio na nekoj slavi i odjedno mi nešto rekao, onda su svi uprli oči u njega i neko je rekao kao, ili ti mali misliš da si najpametniji na svetu? A Peđa kaže, a ja samo mislim, otkud znaju šta ja mislim. Tako da čovjek zaista misli u jednom času da sve zna. I ja sam došao na Svetu Goru sa nekom grupom turističkom u Hilandar i u toj svojoj, da kažem, aroganciji gradskoj da obiđem nešto zaostalo srednjevekovno i nepostojeći u modernoj civilizaciji.
Nešto što je samo muzej, jer tako sad posmatramo dobar deo onoga što vidimo na...
Tako je. Pogotovo moja generacija, mi nismo smeli da uđemo u crkvu, to je bilo zabranjivano i uopšte takva atmosfera bila u društvu. Tu kada sam otkrio da ima ljudi koji mnogo više znaju od mene, naravno, koji su zatim na neki način postavljeni sa puno smisla u životu i govore, mlad čovjek isto ima bezbroj pitanja, govore baš o tim pitanjima, ponegde nudaju nešto od odgovora koja mene najviše zanimaju. No, to Kant beše definisao ko sam, odakle dolazim, kuda idem i čemu da se nadam. No. Otprilike o tome celog života razmišljaš. I onda naiđeš na, govorimo o pravim, posvećenim, iskrenim monasima i usamljenicima koji žrtvuju sve oko sebe da bi došli do te neke suštine, da bi popravili sebe. Nisam imao nikakav religiozni događaj ili me neko proviđenje privuklo nekom ili nečem. Jednostavno sam iz eto te sopstvene radoznalosti, želje da upoznam monaški svet, želje da upoznam taj, to što se zove misticizam, recimo. U osnovnoj i srednjoj školi mistik je bio neko ko je, mislim, na ivici normalnog, on se bavi nečim što ne postoji i tako dalje. I onda uđeš u taj svet koji ima potpuno mnogo smisla, koji zaista postoji, u kome možeš da se osjećaš prijatno, smireno, da imaš radost.
I u svojim emisijama ti tragaš zajedno sa gostom, tragaš za tom suštinom i svojom i tog gosta. I svaki put je to neka nova suština.
Jeste, da, jer oni su svi originalni monasi. Imaju, naravno, zajedničku ideologiju, da kažem, ili učenje. Ja neću nikad biti monah. Monasi se rađaju. To je kao što čovjek ne može da nauči da bude pesnik. Pesnik se isto tako rađa. Ali je monaški svet nešto što je potrebno svima, bar jednom, šta ja znam, sad da ne propisujem recepte, ali s vremena na vreme zakoračiti iza zidina manastira u taj zaista srednjevekovni, da kažem, mir, restartovati sebe, videti sebe sa jednog drugačijeg stanovišta, nekim drugim očima. To pomaže čoveku da bude mu lakše. Mislim da su manastiri i smišljeni odavno kao neka vrsta duhovne, psihološke banje, recimo, da čovjek malo tamo...
I to pomaže pogotovo gradskom čoveku kad se vrati u ovu vrevu da...
Tako je. Tako je, da.
Da bude barem neko vreme u miru.
Pogotovo u gradskom čoveku. Ja imam sad i neku vikendicu u blizini Valjeva i tu dosta tako glumim neku samoću, prirodan način života. To je isto vrlo važno tamo u manastirima. Znaš da ako jedeš hleb da ga praviš ti i da ne preteruješ ni u čemu, da brineš o okolini svoje, to jest biljkama, životinjama, tako da ja u vikendici kad dođem nekad noću kasno, onda ne izdržim, uzmem lampu baterijsku pa pipkam drveće koje sam posadio ili cveće prošle nedelje da vidim je li poraslo, gde je. Radujem se tome. Slušam kako se zove, ptice, moja ta vikendica na ivici šume i sad je to ono najlepše vreme kad celu noć pevaju slavuje i razne druge ptice. Pokušavam da naučim šta je slavuje i šta je po ovome pevanju, da ih razlikujem i prepoznajem i po izgledu, ali to ide teško. Mi to nismo učili tako specijalno i precizno u školama, ali zahvaljujući Radio Beogradu svi znaju kako izgleda pevanje slavuja zbog one čuvene emisije Dobro jutro, deco. Tako da ovo što si ti rekla, Ana, gradskom čoveku pogotovo treba malo da izađe iz ovog brzog filma. Naravno, kad sedim u vikendici 7 dana, ja već počnem da osjećam
nemir.
Nemir, da, i potrebu da uđem u gužvu u kojoj sam rođen i odrastao, odnosno Beograd i centar sam, tu sam ceo život na slavi.
I da od muzike slavuja dođemo do rock'n'rolla.
Do rock'n'rolla,
zanimljivo je da svaka tvoja emisija Nivo 23 počinje muzikom, dok se gost i ti ne smestite, ide neka tema koju uglavnom izabrao gost, je li tako?
Da. Pa jeste, da, mada gosti u poslednje vreme, ako nisu muzičari, prepuštaju meni da to nađem, što mene raduje. I to je, ta muzika koja ide na početku, to je strašno dobro za početak. Kad nešto dobro počneš, to dalje nekako najverovatnije dobro i ide dalje.
Prvo krenemo špicom, naravno, Led Zeppelin.
Da, Led Zeppelin, i onda ide neka muzika. Ima tih pesama koje kad čuješ, prosto moraš da ustaneš. U tebi se probudi neka energija. I onda u tom ritmu uđeš u taj studio uz pesmu I onda ovaj tako je to.
To je nekad i neki nežni alt country koji nas uvede baš u te predponoćne sate, u taj mir o kome smo govorili. Prošlo je mnogo gostiju kroz tvoju emisiju i to su najrazličitiji ljudi, da, se bave najrazličitijim stvarima na svetu. Da li možeš da se setiš nečega što je bilo posebno ushićenje ili je apsolutno svaka priča
da
originalna i autentična?
Pa i usvajamo ovo što kažeš, da je skoro svaki razgovor bio autentičan i uzbudljiv. I ja ih vodim iskreno, zaista razgovaram sa čovekom sa kojim je gost. Ali opet ostaje nešto više, znači, nešto dalje, da je duže u pamćenju. Evo sad odjednom se setim, možda bi popodne rekao neke druge, ali evo sad mi je u pameti kad je bio Bogdan Tirnanić kod mene gost, to je jedan od junaka isto mog odrastanja i formiranja kao novinara. Ja se sećam kad su me pitali valjda negde zašto hoće da budem novinar, sam rekao da budem kao Tirke, kao Vlaja recimo, koji još uvek tu sa nama i piše. Sećam se Bogdan Tirnanić kad je bio gost u emisiji. To mi jako žao što je ta emisija nije snimljena, ili je snimljena pa je to izgubljeno. Jako mnogo emisija u Studiju B izgubljeno, vrlo malo je sačuvano. Obradovao sam se sad skoro kad sam pronašao jedan stari razgovor od pre 20 godina sa Acom Popovićem. I ja smatram da Aca Popović, uprkos što svi znamo za njega, jedna vrsta zaboravljenog genija, jer je to toliko taj razgovor izgledao meni sad kad sam ga slušao inspirativan i nov, kao da je sinoć pravljen, kao da čovjek zna šta se baš sada nama dešava, da govorio je te univerzalne stvari.
To je jedan paradoks, on se i postavlja na scene i o njemu se priča, ali čini mi se da nije ništa dovoljno za ponovno otkrivanje Ace Popovića.
Da on je
čovjeka koji je stvarao jezik iznova.
Tako je, da. I bio jako komunikativan. Ja sam posle nastavio da se družim sa Acom Popovićem onako koliko su nam prilike dozvoljavale, jer sedelo se dosta u to vreme u bašti Studentskog kulturnog centra i on je tu bio jedno celo leto barem. Ja preko puta stanujem. Tako da smo bili neka vrsta i prijatelja i nisi mogao nikada od njega da čuješ dva puta isto da ti nešto ispriča. I onda sam ga jednog dana sreo ispred lifta u Beograđanki, ušli smo unutra i on je voleo da govori na vi ljudima, pa onda na ti, ali tad mi je rekao na vi, a vi mene ne poznajete. I ja ga zaista nisam prepoznao, jer on bio potpuno izobličen od ovih, imao je tada rak i onda imao ta zračenja, kako se to kaže.
Kemoterapija.
Da. I seća se da je rekao kao da se našali, ali ja to nikad ne mogu da zaboravim. Umiren, kaže, najgori mogući scenarijo za umirenje. Kažem, kako? Kaže, niko me ne voli, svi su me prijatelji ostavili. Tad išla priča kako je Aca ušao u Jul. On uopšte nije ušao u Jul nikada. On jednostavno bio na Golom otoku sa nekim tipom koji je poznavao Miru Marković. I onda je to Mira Marković čula, zvala ga da joj on to ispriča. On je to njoj ispričao i to je cela njegova veza sa Julom. Ali kaže, umirem bez prijatelja, umirem bez para uvijek bio i u velikim bolovima. I pričala mi je i Ružica Sokić, koja ga prva našla da je pored kreveta imao džak krompira, što je isto onako kao jedan od najvećih pisaca svih vremena, tu je u Srbiji kupovao krompir na džakove da se sačuva valjda od gladi ili šta jedno.
Neki od ovih razgovora su ušli u knjigu. Dakle, postoji nešto što nije samo transkript emisija, već je to uobličeno.
Pa ja sam tu pokušao na početku, ja mislim da sam mogao bolje da uradim tu knjigu, ali sve se radi na brzinu, pa eto, da budem zadovoljan, da je urađeno. Pisao pred svaki razgovor moja sećanja na te razgovore. O svakom razgovoru čovjek ima sećanje, pogotovo ako ga vidiš na video pa te podsjeti. I bila je ona stara priča među novinarima, da redakcije su se nekad više družile, da kolegu uvek pitaš šta nije uneo u tekst, šta nije uneo u intervju. Tako da sam ja imao tih zanimljivih priča koje sam čuo od svojih divnih gostiju ili pre emisije ili posle emisije. Pa sam to stavljao da bude eto tako zanimljivije, još nekako dublje objašnjena ličnost i priča onoga koji je bio gost, i prekucali smo te razgovore i stavili ih na papir. Danas mi ljudi kažu da u suštini razgovor ne može baš da se prekuca na papir, da mora da se uobliči, da su to dva različita medija. O tome razmišljam, možda bi sledeću knjigu hoću je praviti upravo tako radio, da pomešam to i da tek negde citiram tačno šta je rekao, ne znam, nija Nikola Milošević, sad mi pada na pamet, jedan od najvećih govornika, pa ja nikad nisam vidio čovjeka koji je umeo tako dobro da drži pažnju svih time što priča, ali šta god ga pitaš, šta god kaže.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
A sad, zašto je rock and roll tako važan toj moje generaciji, za nas baby boom generacija, ja mislim tako? Ne znam, ali je to predivno. Znaš, kad smo mi bili klinci u osnovnoj školi, pa u srednjoj školi, svaki razred je morao da ima svoj bend. I to se znalo. Ili svaka zgrada imala svoj bend. Tako da sam ja imao, naravno, amaterske rock'n'roll. Ja sam svirao ritam gitaru kao i pevao i u zgradi i u školi. I to je jedna predivna stvar. Zamisli da klinci danas imaju te svoje muzičke grupe, ja ne znam, u stvari.
Tek poneko, naravno, postoji i dalje.
I
ali ne u tom obimu kao tada, gde su bendovi rasli kao pečurke.
Da, u mojoj generaciji ja nikog ne znam ko nije svirao u nekom bendu. Čak su i sa manjkom sluha ljudi ponosno radili nešto i preko toga se prepoznajemo, kako da kažem, i tu ustojde slušanje ploča. Mi smo naručivali ploča odavde iz Beograda, staviš čak dinare u kovertu pa pošalješ recimo na Cob Records, tako su se zvali u London, onda ti oni pošalju ploču i kažu ti da imaš kredit u vezi sa recimo 5000. Stavili smo čak Indigo u kovertu, pa unutra 5000, jer su pošteri počeli da kradu, stave na lampu pa vide da unutra ima para, ovi naši naravno, i pa ti propadnu na oceli. Nekako, eto, i to je još jedan od primjera koliko te granice tada nisu bile tako važne, ni ove finansijske konsolidacije i zakoni. I puno sam ploča imao, puno to slušao i dan danas ja ne mogu bez...
Ploče su se vratile... To je deo jednog trenda. Ne znam da li si bio jedan od onih koji su kada dobiju ploču, danima je nisu otvarali, nego su joj se divili prvo, pa tek onda polako otvarali.
Otvarao sam odmah da što pre čujem, ali drugi deo, taj vizuelni, to je bio moj videoklip. Jel, slušam ceo dan muziku sa gramofona, ali držiš u rukama album koji mogu vrlo često i da se otvori, da unutra pročitaš nešto što je pisao autor ploče. Dylan je recimo obavezno imao neke tekstove polurazumljive ili gotovo sasvim nerazumljive, koje smo mi pokušavali da odgonetnemo. Kasnije smo shvatili da to ni on ne zna šta je napisao. Ja mislim da je tako što se tiče nekih tekstova i da je to vreme tih kako se zovu, ovih halucinogenih droga i stanja svesti, to je bilo tad moderno, pa je zapisivano nešto što je izgledalo sa smislom, a u suštini nije imalo smisao. I i dan danas volim da odem na koncert i dan danas skupljam muziku kod kuće i slušam.
Zanima me tvoj susret sa Rolling Stonesima, jer imamo taman toliko vremena da...
Da, ja ne znam tačno, ja sam čuo prvo od njih. Prvo su naravno naišli Beatlesi, a onda je odmah bilo kao Zvezda Partizana, ovo su sada Stonesi. I Stonesi su moje društvo više privukli, zato što Stonesi su neformalni, bezobrazni, oni su i gradili taj uspeh na slici o sebi kao o barabama, da kažem. Tu je čuvena ona rečenica koju je valjda Andrew Oldham, njihov prvi menadžer i čovjek koji izmislio ideologiju Rolling Stonesa, rekao kao: da li biste, gospođo, dali ćerku za Rolling Stonesa? To je naravno nemoguće i neopisivo bilo družiti se sa nekim ko je tako izgledao, tako se ponašao, ali ajde sad o ponašanju, to je važno klincima. Pravi rock'n'roll su oni uspeli da zadrže i sačuvaju tom ogromnom ljubavlju prema rock'n'roll. Oni su otkrili tu staru crnačku muziku Amerike.
Blues temelji.
Da, i to su je otkrili Americi, to i Amerikanci priznaju. Tek kada je krenula ona takozvana britanska invazija na Ameriku, odnosno nove rock grupe s početka 60-ih, sve zadojene muzikom Muddy Watersa, John Lee Hookera, Willie Dixona i tako dalje, onda i Amerika otkrila njih. B.B. King je valjda rekao da dok Stonesi nisu došli tamo, nije mogao da nađe tezgu da svira, onda je postao užasna veličina, pred kraj života svirao sa predsjednikom Amerike u Beloj kući. I Stonesi su tako neka vrsta zlatne podloge za moje detinjstvo i moj ceo život, soundtrack mog života, jer je to firma koja me nikada nije razočarala, ja mislim. Ja ne mogu da setim firme koja me tokom ovih mojih godina nije razočarala i predala se, uradila nešto gadno na nekom mestu, na nekoj krivini poklekla. Kod Stonesa toga nema. A što se tiče njihove muzike, ja mislim da je Keith Richards isto jedna vrsta muzičkog genija. To su najlepše pesme koje je on napisao, melodije kao što su recimo ta Ruby Tuesday na primjer, ili
Svi pominju harmonije Beatlesa, ali harmonije Rolling Stonesa su također nešto, ne samo prašića gitara.
Oni su jednostavne, a melodija je divna kod Rolling Stonesa. Harmonije Beatlesa su teške, kako da kažem, i oni su prepuni tih jazz akorda, ali oni su to radili namerno. Lennon je pod jedan bio jedan vrhunski intelektualac, to se vidi kod njega koliko mu je muka od rulje, on je mogao ni ta svoja tri druga koji su mu najveći ikada u životu bili da istrpi Beatlese, pa su se raspali. Uglavnom, onda su oni imali tog George Martina pored sebe sa klasičnim obrazovanjem i trudili su se da naprave čudne harmonije, čudne jazz akorde da upotrebljavaju stalno za razliku od svih ostalih.
Veljo, mi bismo pogotovo o britanskoj invaziji, da, koja je moja šolja čaja, mogli da pričamo do u nedogled. Ovo je bio današnji Klub 2 u kome je bio Velimir Velja Pavlović. Hvala mnogo na gostovanju.
Hvala. Mighty fine.
She drove a pickup truck painted green and blue. The tires were wearing thin, she turned them high. I'm singing in a bar. I got to fly today on down to Baton Rouge. My nerve is shot already. The road ain't all that smooth. Across from Texas is the road to San Antonio. I keep on feeling that now I'm a bar. Yeah, just a memory.
Ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.